halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idin kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee FM-yada iyo sidoo kale to caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Jimcaha wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba Febraayo saaka waa 7 sanadka 2025ka waa 6 barkii aroornimo ee daacadeena saaka iyo caalamka ee VOA-dan waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo sheegay in ciidamadiisa ay la dagaalamayaan ajaanib meelo kala gedisan kaga soo duulay Puntland.
Dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga. Ilaa hadda qof suura Soomaaliyeed aan u garanno intii halkaa ku dhimatay oo 100 kor u dhaafaysa ma jiraan. Kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhow Itoobiya iyo Tanzania meelahaas ka yimid. Dadka intiisa kale waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqday gobolka Waqooyi Bari Kenya oona amray in la qafiifiyo isla markaasina dabagalka lagu sameeyo dadka Kenyaanka ee ID-ga qaatay Soomaalida gobolkaasi degan ah wax dib u eegis lagu sameeyo. Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaan idinku heynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Laba boqol oo askari oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa qamisi xalay gaaray dalka Haiti si ay markaas ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ay taageerayso ee lagula dagaalamayo kooxaha burcadda ah ee ka dagaalamaysa dalkaasi Caribbean-ka isla markaasina dhibaatada xoogan ay ka jirto. In ka badan 600 oo sarkaal oo Kenyan ah ayaa horeyba u jooga Haiti kuwaas oo qayb ka ah ciidamada caalamiga isugu jira saraakiisha booliiska iyo saraakiisha kale ee dalalka kala gedisan ka kala yimid kuwaasoo Jamaica iyo sidoo kale Guatemala, El Salvador iyo dalka Kenya qayb ka ah waxayna ka caawinayaan booliiska Haiti la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wadiya gacanka hadalka inta badan caasimada Port au Prince. Booliiska qaran ee Haiti ayaa waxa ay tiro badan oo ka mid ah xoogagaasi burcadda ay ku baacsanayaan halkaasi, waxaana jirta in qabiir ku xil dheer arrimaha Haiti uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press khamiisii xalayto in howlgalka qaramada midoobay uu door muhiima ka ciyaarayo sida uu yiri sugidda ammaanka Haiti. Waxaana imaatinka askartan cusub ee Kenyaanka ah ay shaki gelinaysaa horaantii ay markaasi shaki ka saareysa hadalhayntii horey loo hadalhayay in Kenya ay soo dhameystiri doontay in kala ta ciidamada loogu talagalay la dagaalanka burcaddaasi. Dalka Pakistan, sida ay dawladdu sheegtay Qamiistii, waxaa dhintay hal askari 12 ka mid ah falaagadana waa lagu dilay iskahorimaad xoogan oo goor hore aroornimadii ah ka dhacay degmada Waqooyi Galbeed ee xadka Afghanistan waddankaasi uu la wadaago ee rabshadaha badan ee hareereen. Warka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada oo sababay dhimasho fara badan iyo dhaawacba uu ka dhacay Waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada ammaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka halkaasi ka wada ee xiriirka la leh kooxda la yiraahdo Tahriik e Taalibaanta Pakistan ama TTP. Weerarkaasi fallaagada ee lagu bartilmaameedsanayo ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dowladda ayaa maalin walbaba waxa uu ka dhacaa deegaanada hoostaga gobolka Khyber Pakhtunkhwa oo ku yaala gobolka Waziristan xuduudiisa. Rabshadahaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal dad ah bilihii la soo dhaafay iyada oo TTP-na ay sheegtay in mas'uuliyadda inta badan weeraradaasi ay ayagu leeyihiin. Warkii dunidana waa nagaynta. Waxaan dhegeystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington. Madaxweynaha Puntland oo isagu ka hadlay dagaalka ay kula jiraan ciidamadiisa maleeshiyada ururka Daacish ee buuraha gobolka Bari ayaa sheegay in Puntland ay ku soo duuleen ajaanib ka kala yimid dunida daafaheeda oo heysta dhalashooyin kala gedisan. madaxweyne Dane ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay xilli uu booqday xalifidkii dhaawacyada ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daesh. Warkan waxaa ka soo diray halkaasii Yusuf Maxamuud. Yusuf wariyaha VOA.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo booqanayay ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalka ay Puntland kula jirta kooxda Daesh ee ka soconaya buuraha Al-Miskaat ee gobolka Bari ayaa sheegay in ajaanib u dhalatay wadamo kala duwan ay qayb ka yihiin dagaalkaasi, waxaana uu sheegay in dagaalka kooxaha ku jira ay ka mid yihiin kooxo Soomaaliya xuduud la leh balse intooda badan ay ka soo jeedaan wadamada Bariga Dhexe iyo waliba Aasiya, waxaana uu sheegay in halkaas ay u tageen in ay gabaad ka dhigtaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo sii hadlayay ayaa dagaalka Puntland kooxda Daesh ku micneeyay dagaaladii ka dhacay buuraha Afghanistan.
Dad ajnabi ah weeye waxa meesha jooga, ilaa iyo hadda qof suurad Soomaaliyeed aan u garanno intii halkaa ku dhimatay oo boqol kor u dhaafaysa ma jiraan. Kuwa Soomaali ugu dhow waa kuwa degan ahaan ugu dhowa Itoobiya iyo Tanzania, meelahaas ka yimid. Dadka intiisa kaleeto waa dhulal fogfog bay ka yimaadeen. Waa xuduud la leh Soomaaliya oo dagaalka ku jira ilaa hadda aan aragnay waa Kenya dadka socda iyo dad Ethiopia ka socda. Waa dhici kara dadka intiisa kale dhul aad u fog ka yimaadeen, dalalka bariga dhexe ka yimaadeen, dalalka Aasiyada fog bay ka yimaadeen, dad Pakistan iyo Afghanistan muuqaal egba ku jira. Waa wax mucjiso ah, waa wixii ummadaha adduunka oo dhan ay iska soo oriyeen baa dhulkeenna ka dhigtay gabaad. Laakiin ha ogaadaan dhulkan dad baa iska leh, dowlad baa ka jirta dadkeeda difaacanaya. Hawlgalkan waa hawlgal taariikhi ah, waa hawlgal lagu baranayo dadka Soomaaliyeed, waa hawlgal lagu baran doono Puntland. Wili ma dhicin xajmi inta la'eg iyo duruufta dalkaas ku taala in dowlad state ah oo kooban waxa ay ka qabsan. Meeshaan waxaa la mid ahayd buuraha Afghanistan iyo Torabora, dhowr iyo afartan dal baa isugu tagay oo waxba ka qaban waa ilaa la heshiiyeen. Laakiin waxaan ballan qaadeynaa annagoo cidna aan ku tusanayn inaan insha Allah deegaanadeen ka dursaarno, waana taariikh dadka Soomaaliyeed lagu yaqaanay. Wahabka galay dadka Soomaaliyeed Ilaahay uu ku dulqaadi doonaa, cadow damana dhulkiisa noqon doonta.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in xaalad adag oo ku aadan dagaalka Daesh ay Puntland ku jiddo, waxaana uu codsaday in lagu garab siiyo dagaalkaasi ay kula jiraan argagixisada Daesh.
Xaalad adag bay Puntland ku jirtaa, ay keli ku tahay dagaal weeye, waqti buu qaadan karaa, hawl culus baa socota, kharash aad u fara badan ayay dowladdu ay ciidanka la garab taagan tahay, hadday tahay saanad, hadday tahay sahay, hadday tahay dhaawac iyo daweynse. Dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii logistikadu ay ciriiri tahay weeye, waxaan u baahanahay garab istaagiin. Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashada ciddii wax ku biirisa diidi mayso way soo dhaweyne, laakiin cid baa waxna taraysa gacmaha u laaban mayno. Waxaan insha allahu tacaala uga mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay howlgalkaas wadamada qaybtood, oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socod waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqeymaha, laakiin hawl maxduud ah marka loo fiiriyo la hurayo, ciidanka ma jooga, agabka yaalla, saasta taalla, gaadiidka yaalla, dhaawaca lagurayo, wax Puntland intaa ka taageera ma leh, xabad kaniinana allah ka dhigay. Marka waxay muujiyeen reer Puntland inay isku tashadeen, isku tashigaas inuu yahay midka guusha soo dejisa.
Puntland ayaa weli waxay dagaal culus kula jirtaa kooxda Daesh kaasoo ka soconaya buuraha Al-Miskaat. Dagaalkii ugu dambeeyena waxa uu ahaa dagaalkii ka dhacay Togga Jaceyl oo ka tirsan buuraha Al-Miskaat. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari kaga qayb galay aaska Allah u naxariiste gaashaan la sare Mukhtaar Qoryood iyo weliba Cabdifatax Qoryood oo ahaa laba walaal ah oo ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay ee buuraha Al-Miskaat. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaas.
Madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa shalay uu dib u furay xafiiska laanta socdaalka ee Garissa oo muddo ku dhawaad 10 sano ah xirnaa halkaasi, waxaana ay tani u fududeyn doontaa Soomaalida waqooyi bari Kenya inay baasaboorka halkaasi ka qaataan. Dhinaca kale, Ruto ayaa wajeer arbacadii waxa uu sheegay in la joojiyay bixitaankii dheeraa ee lagu sameyn jiray waa baaritaanadii dheeraan raahda lagu sameyn jiray Soomaalida xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaankaasi xadka marka ay dalbanayaan kaararka aqoonsiga ee dalkaasi Kenya, waxaana ay soo dhaweeyeen arrintaasi dadka reer Wajeer. Warbixintan waxaa Wajeer ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Xuseen.
Muddo sanado ah dadka degan waqooyi bari Kenya waxay la tacaalayeen baaritaano dheeri ah oo ay ku sameynayaan hay-adaha dowladda ka hor inta aysan helin warqadaha aqoonsiga ee qaran. Laakiin madaxweyne William Ruto ayaa wajeer ugu dhawaaqay in bixinta kaarka aqoonsiga ay u baahnaan doonin baaris ballaaran. Arrintaas ayaa qaar ka mid ah dadka waqooyi bari Kenya ay soo dhaweeyeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waa Advocate Hashim Maxamed Cilmooge. Muddo dheer ayay arrintan xasuuqaysay, sharciiga wadanka ka jira ama dastuurka wadanka ka jira ma ogaleen waxaas dadka in kala takoor laakiin sharci uu noo shaqeyn waayo oo wala aqoonsan waayo oo xurriyadan leen uu nasiin waayo afar madaxweyne oo Dr. William Ruto ka horreysay arinta way nagu fiirsadeen waana lagu xasuuqay waa madaxweynaha koowaad oo Kenya 6 sano kadib arinta shaca ka qaaday wajeerna ku saxay oo dhagas aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqayna dib ayay nagu haysay cadaalad darro ayay ahayd qodobka 27 oo dastuurka Kenya wuxuu qorayaa shacabka Kenya sharciga hortooda waa inay ka seenaadaan sharcigana isku sii u difaaco
magacaygu waa Xasan Xuseen Shuuriye waxaan ka soo joodaa gobolka Qoobi Bari ee Kenya qasatan waxaan joogaa Wajeer run ahaantii waxaan soo dhaweynayaa arrimihii shalay madaxweynaha uu ku dhawaajiyay waxyaalihii anaga nagu lahay oo subxan bixinta markii aan u baahanahay baasaboor ama aan u baahanahay kibandar midib takoor aan ahayn midka Kenya lagu hayo ayaa nagu lahay shalay madaxweynaha barxadda quraxay asagoo taagan Wajeer wuxuu saxiixay subxan bixintii in laga qaaday anaga haddaan nahay Soomaali naga la qaaday aad iyo aad aan arrintaas soo dhaweynayaa
bayaanka madaxweyne William Ruto ayaa iminka wixii ka dambeeyay waxay shacabka u fududeyn doontaa helitaanka kaarka aqoonsiga taasoo waqti badan dhibaatooyin badan ku soo saartay shacabka Waqooyi Bari Kenya madaxweynaha Kenya William Ruto safarka uu Waqooyi Bari ku joogay ayaa waxaa sidoo kale uu ku dahfuray mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin wadooyinka korontada iyo sidoo kale waxbarashada oo gobolku zaid ugu baahan yahay maadaama gobolkani lagu tilmaamo inuu yahay gobol dhinaca horumarka ka dambeeya gobollada kale ee wadanka Kenya. Axmed Xuseen, hubanaha VOA, Wajeer.
Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Canada ku dhaqan ayaa waxa ka socda ololaha doorashada gobolkaasi oo ahmiyad weyn u leh dadka degan gobolkaasi ee Soomaalidu ay ka mid yihiin waxa doorashada qayb ka ah dhowr musharax oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida gobolkaasi ayadoo dad aad u fara badan oo Soomaali ahna ay isu diiwaan geliyeen inay codadkooda dhiibtaan haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray isla gobolkaasi Ontario ee dalka Canada si uu markaasi bal nooga faallooda doorashadii hanaanka u socoto Axmed Cabdi.
Waa maasanta Zahra. Horta doorashadan sidii hadda maartay lagu waday waa laga soo hormariyay waqtiyada ay dhici jirtay waayo ninkan gobolka hadda gobolkan hadda doorashada isku wacay la dhaho Dagford waxa uu harsan hal sano muddo ah hal sano iyo waxba uu harsan laakiin wuxuu u arkay inuu soo dadajin karo oo soo hormarin karo marka wayna bilaabatay waxaana dhacaysa 27-ka bishan wallahi wadooyinka markaa fiisid masharaxiinta aad ayay maartay tabeelayaasha ugu soo dhigiyeen wadooyinka waana way ka muuqataa yani inay gobolkan maartay doorashada dhanka doorashada maartay aad saxmadii ugu jirta maartay aad loo daneynayo
way maxaa loogu baahday in laga soo hormariyo waqtiga doorashada
wallahi waxay ku xiran tahay maartay maxal dhigi jiray ninkan baa markii hore wuxuu arkay yani muddada hadda uu heesto inay muddo maartay aad u yar ay tahay dhankiisa uu rabana inuu helo 4 sano oo maartay hadda cusub iyo koow wuxuuna ku andacoonahay maartay inay maartay dhanka Mareykanka iyo cadaadis soo imaanayo maadaama nala saarayo yani canshuurti iyo ganacsiga maartay hadda weerar dhankaas labada wadan u dhaxeysa jirto oo na leeyahay maartay ana wax ka qaban karo oo arrimahan waxa u baahanahay inii maartay 4 sano oo cusub oo hadmi koow inaan u helo maartay jaanis sifa aan maartay dadku waxa uu qabto kala
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale to Soomaalida ayaa gobolkaasi aad ugu badan sidee ayay Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Ontario ugu diyaar garoobayaan doorashadan ama ay uga dhex muuqdaanba
wallahi saar waa mahasan tahay Soomaalida horta hadda gobolkan hadda waa aad ba maartay dalka Kanada doorashada waa fahmeen waayo waxay u arkeen maartay nidaamtooda waxay ka arkeen yacni inay maartay hadii qof iyaga ka socda ama matala ay soo doortaan wax loo qaban karo gaar ahaan sida hadda doorashadan hadda socoto oo maartay hadda Toronto aad maartay ololaha uga socdo Soomaalida hadda markii hore waxaa joogay kali ama maartay ku jirjiray Faisal oo ka socda dhanka NDP da xisbiga NDP da oo haddana ah ninka aad loo garanayo maartay laakiin waa soo baten hadda ilaa ay afar bay ku taagan yihiin marka Soomaalida waxyaabo waxaa jirta iyaga maartay si gaar ahaaneed u saameeyo sida dhalinyarada hadda caruurta oo kaleo dilalka iyo wixii soo bateen marka waxay u arkeen inay aada maaragtay maaragtay yani inay codeyaan yani sifa dilalkan faraha badan iyo ardayda oo la wacyigeliyo iyo maaragtay daraagsi ilmihii laga reebo iyo yani qofka ay la kulmi karaan wadantooda ay u arkaan maaragtay inay ka dhex heli karaan unbay hadda maaragtay ugu codeynayaan marka sababta keentay inay maaragtay soomaalida aada ugu soo badato waxay fahmeen community in loo baahan yahay qof iyaga luuqad fahmayo ama luuqada soomaaliga fahmaya ahna qof iyaga ay soo doorteen maaragtay inay u baahan yihiin.
Waa tahay marka intee qof ayaa ka sharaxan gobolka oo soomaalida ah ka mid a deegaanka?
Wallaahi ilaa hadda adii inta la huwo waa adii waxay gaarayaan shan marka waxaa jirto magaalo la dhahayo Kitchener iyo Hamilton magaalooyinkaas nagu ag dhow laba qof aa ka taagan Soomaali gabar horta iyada horaan bay Hamilton oga soo gashay oo marka haddana laakiin waxaa maaragtay siyaabo siyaasadeed awgeed ayaa xisbigeeda ay u saareen hadda marka waxay kutartameysaa xisbi ahaan maaragtay ma si shaksi ahaan oo independent ahaan ayay u tartameysaa waxay ka taagan tahay Hamilton wiil kalena wuxuu ka taagan yahay maaragtay magaalo dhahay iyadana Kitchener torontona waa ilaa hadda waa ku badan yihiin saddex kale waa saan jeclahay uu ku jiro wiil la dhaho Liban hadda cusub isagan yar kaloo la dhaho Maxamed Firin in la dhahan jeclahaa waa ku badan yihiin.
Waa tahay marka soomaalidu maxay uga dhigan tahay siyaasadda Canada inay ku biirayaan ama ay waayadan dambe kusoo badanayaan?
Wallaahi waa horumar weyn waa la dhihi karaa waayo waayadii hore lama arki jirin shaksi Soomaali intii lasoo doorto ama xafiis u furan yahay ama xafiiskiisa la tegi karo oo loo sheegan karo baahida gaar ahaaneed oo loo baahan yahay marka waa arrin guul ah soomaalida dhankeeda aada maaragtay guul u ahaan dhihi karaa hadda waana loo baahan yahay.
Axmed Cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Canada ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka iigu warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha V O eda ee London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
كدب دولتي بشار الأسد إذا عضي بشي ديسمبر سنة كينا دافي إيا مملكة عصبي أحمد الشراء وحاسوب حي إن سوريا إسي إسرائيل أي لندنان علاقات الدبلوماسي أرن كان أي إسسو ترأي تنية إنتيو مدحوين دونالد ترامب كقولي ستي دورشدي إمريكان كا waxay u muuqatay inuu Trump dadaal badan ku bixin doono in wadamo badan oo bariga dhexe ah ay hagaajiyaan cilaaqaadka iyaga Israa'il ama ay xiriir cusub sameystaan. Haddaba xiriir nooc ma ah ayay yeelan karaan Israa'il iyo Suuriyada cusub. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Sanadkii aynu soo dhaafnay markii ugu horeysay ayuu madaxa Suuriya Axmed Al-Sharaa ka hadlay Israa'il waxa uu cambaareeyay ciidamada Israa'il ee Suuriya gudaha u galay ee dalkiisa isaga oo tixraacaya jabinta Israa'il ee heshiiskii xabad joojinta ee Suuriya ee sanadkii 1974-kii waxa uu ballan qaaday in Dimashq ay u hoggaansami doonto heshiiskaasi waxa aanu sheegay in burburka nidaamkii Assad uu soo afjaray wixii ay Israa'il ku adduunaysay ee khatarta kooxaha hubaysan ee ay Iran taageerto ee ku sugnaa Suuriya. Axmed Saraa ayaa fariinta uu diray Israa'il ku celiyay bishii aynu soo dhaafnay isaga oo sheegay inay meesha ka baxday marmarsiyadii ay Israa'il ku doodi jirtay ee nidaamkii Assad inuu gobaad siin jiray kooxo xag jir ah. Waxa uu dib u xaqiijiyey go'aankii Suuriya ee heshiiskii xabad joojinta ee sanadkii 1974-kii waxa aanu muujiyey inay diyaar u yihiin inay qaabili doonaan ciidamo qaramada midoobay oo la keeno. Haddaba qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa hadallada Axmed Al-Sharaa u turjuntay in maamulka cusub uu dabacsanaan doono Israa'il laakiin kadib qiimeyn lagu sameeyey hoggaanka cusub ee Suuriya waxaa soo baxday inay labada dhinac kala taagan yihiin kaaf iyo kala deeri inta aynaan eegin suurtagalnimada inay Suuriya iyo Israa'il yeeshaan cilaaqaad diblomaasi. Waa maxay sababta iminka Tel Aviv ciidamo u geystay Suuriya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, Israa'il ciidamada hadda ay soo gelisay Suuriya waxay uga gol leedahay marka laga soo xigto wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu in tallaabadani ulajeedada ay tahay in laga hortago xoogag adow in ay isku abaabulaan meel u dhow xuduuddooda. ciidamada Israa'il waxay la wariyeen meelaha ka aagan militariga oo Golan Heights ay ahayd iyaga gacanta ku dhigay horeyna ay u kor joogtaynaysay qaramada midoobay. Talaabadan ayaa waxaa loo arkaa in Israa'il ku doonayso in ay ku sugto ammaanka xuduudda dhanka waqooyi si ay uga hortagto in wadooyin lagu soo tahriibiyo hubka iyadoo loo wado Lubnaan loona sii marinayo Siriya ayna u dhicin. Arrinta ugu weyn Cabdi Xaafidow waa sidaas.
Inkastoo ay isbedelayaan halkudhegyada caqabadaha qaab dhismeed siyaasadeed iyo taariikheed ee ku wajahan sidii caadiga ahayd waa kuwa aan laga gudbi karin xaaladda hadda jirta. Inkastoo ay Israa'il iyo Mareykanku ay u muuqdaan inay doonayaan in xiriir caadiya wadamada Bariga Dhexe ee weli ka dhaga adeegaya inay la yeeshaan Israa'il ay fuliyaan, haddana xaaladda iminka taagan ayaa ka dhigaysa wax u dhow inaanay dhici karin sababo badan awgeed. Intii ay haddaba leegtahay suurtagalnimada Tel Aviv iyo Dimashq oo yeesha xiriir diblomaasiyadeed, waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmara Israa'il iyo Siriya weli ma dhowa, wayna adag tahay, waxaana arrinkaasi kallifaya colaadda gaamurtay ee aad u qotada dheer ee labada dal ka dhexeysa laga bilaabo tan iyo aasaaskii Israa'il 1948 Siriya marnaba ma aynan aqoonsan jiritaanka Israa'il, waxayna la gashay dagaalo dhowr ah oo ka mid ahaa dagaalkii 16 soconayay ee 1967 dhacay, kaasoo Israa'il ay kula wareegtay buuraha Golan Heights ka loo yaqaano. Haddaba Siriya marnaba ma aynan aqoonsan Israa'il. Calaaqad joogto ahna waxay la lahayd Bashar iyo Bashar hurti aabihii Asad, in la taqaan Xaafid al-Asad, Iran iyo Hezbollah ayay calaaqad la lahayd Siriya, iyada oo kuwana ay ahaayeen cadow Israa'il cadow ku ah. Haddaba Siriya waxaa jilciyay nidaamkii Bashar dagaalkii sokeeye ee socday ee muddada dheer socday, hase yeeshee isbedelka hadda dhacay ee mucaaradka ay kula wareegeen dalka iyaduna kheyr uma soo kordhinaya Israa'il, sababtoo waxay u arkaan niman xag jir ah oo mataqaanaa marnaba aan aqbalayn in calaaqaad wanaagsan uu dhex maro ayagii Israa'il, iyadoo weliba ay dhul ka sii haysato. Marka inta xal looga helayo muranka dhulka iyo Siriya oo isbedesho oo waxa laali wixii Israa'il ma aragtay cadow ka weecato, oo macnaha taasna dhicitaankeedu runtii aad bay u adag tahay marka dhan walba laga fiiriyo. Marka ma dhowa xiriir dhexmari doono oo caadi ah labada dal.
Talaabo kasta oo loo qaado, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo cilaaqaad diblomaasiyadeed ay la yeelato Israa'il, waxaa loo arki doonaa inay tahay khiyaano qaranimada Suuriya iyo in laga tanaasulay dul Dimashq laga haysto. Nabarada iska hor imaadka ayaa weli muuqda soo jireen ahaa fikradda la macaamilka Israa'il laha dad badan oo reer Suuriyaahi waxay u arki doonaan ceeb iyo meel ka dhac qarankooda loo soo darsay iyo in la dayarsaday iska caabinta dowladda ay u arkaan cadow. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu haddii ahay raali ka noqdo mar kale kulmayno. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waa tahay markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto ka hor intaanan hees idiin soo deynin bal warkeena kuwa ugu waaweyn. Pakistan ayaa sheegtay Khamiista in hal askari laga dilay 12 fallaagada ka midana ay dileen isku horimaad xoogan oo aroortii horeeta ee saakeeta ka dhacay degmada qalalaasaha faraha badan uu ka taagan yahay ee waqooyi galbeed ee xadka Pakistan uu la wadaago Afghanistan. Warar ka soo baxay dhinaca militariga ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhimashada badan sababay uu ka dhacay waqooyiga Waziristan kadib markii ciidamada ammaanku ay fuliyeen weerar ka dhana kooxaha dagaalka kula jira ee xiriirka la leh ayaa la yiri. Kooxda la yiraahdo Tahriik e Taalibaanta Pakistan amaba TTP, weerarkaasi fallaagada ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dowladda, waxaana ku dhinto inta badan marka ay ka dhacaan halkaasi gobolka Khaybar Bakhtuqwa la yiraahdo iyo kuwa kaleete Waziristan xuduudda la leh dad fara badan. Rabshadahaasi ayaa waxa ay keeneen in boqolaal qof oo dad ay ku dhinteen bilihii lasoo dhaafay, iyadoo TTP-na ay sheegato inta badan mas-uuliyadda weeraradaasi. laba boqol oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa qamisii xalayta waxay gaareen Haiti si ay markaasi ay ugu biiraan howlgalka qaramada midoobay ee taageeraysa ee lagula dagaalamayo burcadda ee ka socda dalkaasi Caribbean-ka ku yaalla Haiti ee dhibaatada faraha badan ee ka jirto. In ka badan 600 askari oo Kenyan ah ayaa horay u jooga Haiti, kuwaasi oo qayb ka ah ciidamada caalamiga ah ee isugu jira saraakiil booliis iyo askar kaleeto oo dalalka ay ka mid yihiin laga kala keenay Jamaica, Guatemala iyo El Salvador iyo Kenyaba, kuwaasi oo caawinaya booliiska Haiti oo la dagaalan adag ugu jira rabshadaha ka socda magaalada caasimada ee dalkaasi sidii gacanta loogu soo celin lahaa. Booliiska qaran Haiti ayaa waxa ay yihiin kuwo tiro ahaan aad uga yar burcadda isla markaasina aan awood badan lahayn. Markana codka baxsan ee BK.
Armoodi xal jacayl naftayda duugashada Armangala Rainbow yani go ku chal naftay dana andoy armadiga dor satayo ladday du dair sayo dasika mela kale kuchal naftay dana andoy armadiga dor saka dindaday gudair sayo dakhista mela kale
qataasi baxsan maxamed saciid bk ayaa nadaacadeena arurnim ku soo gabgabeenayna wa sahra abd ahmed oo la sidaas iyo nabad galiyo
Ado way tirna haya qalbiga rahmadi gato Dantina ada hayo Kalata ku deenaya Ado way tirna haya qalbiga rahmadi gato Dogi gono koda, ina antori gamun nain, armai tantu awisa. Hatay hodan dibelo markii dunta loogu xiray armaad abadanaba dadada kayelata day, hodan di daro.